komentar tedna.
Zgodilo se je. Morala se je vrnila med ljudi. Gospodarska in finančna kriza, ki naj bi pretresala svet, je za zdaj povzročila vsaj to. Politiki, učenjaki, ustvarjalci javnega mnenja spet govorijo o morali. Kaj je povzročilo krizo, se sprašujejo. Pohlep, odgovarjajo. Pohlep pa je moralna kategorija, je oblika neetičnega vedenja in je duhovna deformacija, smo se učili že pri mladinskem verouku. Tudi v filmu Mela Gibsona Apokalipto slišimo zgodbo starih Majev, ki pravi, da je človek edina žival s pohlepom v očeh. Film na to pokaže, kam vodi pohlep, v uničenje narave in samo uničenje civilizacije. Skratka, ko zdaj na novo govorimo o morali, smo kakor tisti, ki so na novo odkrili toplo vodo. Vsaj nam, kristjanom, ki se vsako nedeljo pred mašo trkamo na prsi in pravimo vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, je skoraj da zabavno poslušati dan današnja modrovanja o nujnosti morale. Vendar zadeva ni tako preprosta. Živeti brez morale ali živeti z neko novo moralo je bil veliki projekt zadnjih stoletij. V ta projekt so se vključevali mnogi, od razsvetljenstva do marksizma, od znanstvenega pozitivizma do poduhovljenega New Age-a, od fašizma in nacizma do komunizma, od psihoanalize do bioenergetikov, od Nietzschea do Sartra, od fanatičnih borznih posrednikov do hedonističnih hipijev. Vsi ti so iskali in še iščejo novo moralo, drugačno moralo, skratka moralo, ki ne bo krščanska, temveč po meri človeka, po meri konkretnega človeka, zatrdijo največkrat. Hodil sem v 5. razred osnovne šole, ko nam je naša dobra in stroga učiteljica v zanosu dejala, do zdaj smo pisali z veliko začetnico Bog, odslej bomo pisali z veliko začetnico človek. Ko sem kasneje v gimnaziji bral slovenske pesnike, sem, mislim da pri Kocbeku, naletel na verze, v katerih je bila zapisana beseda človek z veliko začetnico. Priznam, bil sem navdušen in zmeden hkrati. Navdušen, ker sem človekoljub, zmeden, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo, ko bo človek vrhovni komandant vesolja. Bilo je lepo brati besedo človek z veliko začetnico, obenem pa vsa stvar nekoliko smrdela. Šele pri študiju filozofije sem zmogel določiti ta pritajeni smrad. Bil je smrad trhlih temeljev. Brez absolutnega morala ne stoji, smo dognali puhlobradi filozofi. In ravno s pomočjo eksistencialistov, psihoanalize in drugih sodobnih nekrščanskih modroslovi uvideli, da človek, ta absolutni, ni in ne more biti. Vendar je svet šel naprej. Po padcu železne zavese smo doživeli gospodarske in družbene čudeže, ki jih skoraj da nismo pričakovali. Zbudili smo se v svetu, oklicanem za globalno vas. Zdelo se je, da človek res zmore brez Boga. Gospodarski napredek je neustavljiv, smo rekli. Demokratizacija prav tako. Miselnost človekovih pravic, ki še najbolj deluje kot nova krovna morala, bo svet izboljšala v nekaj desetletjih, se je zdelo. Na slovenskem je novo humanistična ihta bila izrazita. Tako izrazita, da so njeni preroki izkopali 100 let stari kulturni boj proti Bogu in cerkvi, da bi s tem še bolj uveljavili človeka, tistega z veliko začetnico. Na slovenskem je bilo potrebno še enkrat nazorno in s pompom ubiti Boga, da smo se lahko šli demokracije in liberalnega gospodarstva. Moralno vprašanje ni smelo trčiti ob nebesni svod. Moralo je ostati priklenjeno na zemljo, ker drugače je to klerikalizem in fašizem, so nas z veliko jezo učili ta isti preroki in prerokinje. No, zdaj pa smo tam. Govorimo o morali in govorimo o vrednotah. Sprašujemo se, kaj je tisto trdno, močno, neizpodbitno, na čemer bi zgradili tudi naš kapitalizem, tudi našo pluralno in liberalno družbo. Pripravljeni smo prisluhniti vsakomor, ki ima tehtne argumente in konsistentno vizijo. Pripravljeni smo prisluhniti tudi papežu, kot kaže svetovni odziv na njegovo zadnjo encikliko Ljubezen v resnici. Kako je torej morala nazaj prišla? Je temu botrovalo res zgolj nekaj borznih pretresov in nesreča na tisoče delavcev brez služb, ali pa je tu še kaj drugega? Svoje je gotovo naredil islamski faktor. Ne gre za vprašanje terorizma, ki je zgolj segment islamskega univerzuma. Gre za vprašanje demografske in duhovne moči, ki jo islam razkazuje na mejah Evrope in v osrčjih njenih metropol. Islam, recimo, ne pozna krize naraščaja, družine, vzgoje. Islam ne porojeva ateizma, depresije, odvisnosti, bivanske samote, kot jih porojevajo derivati zahodne postkrščanske kulture. Ali bo torej naslednja stopnja liberalizma in moralnega relativizma islam? Bo čez 100 let, recimo, Nizozemska teokratična islamska republika? Zahodni človek se nagonsko ustraši takega scenarija in začne razmišljati o svoji duhovni in biološki moči. Rodi se premislek o trdnih temeljih, se pravi o morali. Rodi se premislek o ljubem krščanskem Bogu. Rodi se želja po več otrocih. Islamska navzočnost ter gospodarska in finančna kriza majeta naša prepričanja. Tudi kapitalizem se izkaže za sistem, ki je sila dober, dokler ga pač v roke ne dobi človek. Problem je torej o človeku, v njegovi morali, v njegovi vrednostni in duhovni usmeritvi. Pisatelj Narnije Lewis je zapisal, da je izvirni greh edina teološka resnica, ki se jo da takoj dokazati. Hotel je reči, da takoj vidiš, da je človek lahko pokvarjen in zmožen strašnega zla. Izkustvo lastne pokvarjenosti in negativni učinki slednje na okolje in družbo, na drevesa in tovarne, kličejo nazaj moralo. Moralna prenova se kaže kot nuja preživetja. Mel Gibson v filmu Apokalipto to ponazori na izzivalen, nič kaj politično korekten način. V čisto zadnjem prizoru namreč vidimo čoln, na katerem se katoliški misionar približuje obali opustošene indijanske civilizacije. Bo torej klic po morali postal tudi klic po Bogu, po cerkvi?
Komentar tedna.